Historie plus.
U poslechu pořadu Historie plus vás vítá Daniela Vrbová. Adventní čas je v našich zeměpisných šířkách spojen s chladem a někdy i se sněhem. Touto asociací se přenášíme k dnešnímu tématu, k příchodu křesťanství do Grónska. V pořadu Historie plus vám již léta přinášíme rozhovory s historiky a dalšími odborníky, kteří se věnují sbírání a pečlivé interpretaci faktů. Je proto na čase udělat výjimku. O šíření křesťanské víry mezi Inuity se svébytným uvažováním o světě a vesmíru bude dnes mluvit i jeden méně tradiční host. Každopádně příchod křesťanství do těchto polárních krajů je soubojem hůževnatosti a víry různého charakteru. Navíc nese i českou stopu. V druhé části Historie plus, která začíná 20 minut před celou, vás autoři Petruška Šustrová a Josef Mlejnek zavedou trochu více na jih, do Polska v 70. letech. Nejprve se ale teple oblečte, vyrážíme na sever.
So we got the songs from our ancestors. And this is Hidahuit, the universe.
Poprvé v životě jsme do pořadu Historie plus pozvali šamana. Hivšu pochází z Grónska, dnes žije ve Švédsku a na podzim 2013 přijel do Prahy. Sešli jsme se na výstavě ilustrací k českému vydání grónských mýtů a pověstí Knúla Rasmussena. Mýty a pověsti odrážejí myšlení Gróňanů před příchodem křesťanství. Je otázkou, jak dobře ho dnes, navíc ještě v jiné kultuře, dokážeme pochopit, jak chápat postavení lidí ve vesmíru a své vlastní počínání. Hivšu tvrdí, že při všem, co děláme, musíme stále myslet na své předky. Ti jsou vesmíru mnohem blíž než my. I písně jsou vesmíru blíž než my na zemi.
Tohle to je vlastně inuitská představa o světě, to prostřed to je Grónsko.
A toto je druhý host naší dnešní Historie plus, Zdeněk Lička, bývalý český velvyslanec v Dánsku a autor a překladatel 4 knih týkajících se Grónska, mimo jiné právě grónských mýtů a pověstí.
A vidíte, že se tam vyskytují různé činnosti každodenní, jako kuchání tuleně a taky tabu porušování, jako že tam někdo něco dělá, co by neměl.
A kde třeba?
No, tak já si musím podívat.
Tady vidím, jak nějaký pes kaká.
Že třeba někdo kuchá tuleně na nesprávném místě, třeba na kře, to se nesmí. Nebo že vlastně někdo tady sbírá bobule a někdo tady třeba tady lovec se snaží ulovit tupilaka, což je nesmysl, protože tupilak vypadá jako tuleň, ale není to tuleň. Je to zvíře nebo je to tvor, který je vyslán, aby to lovce zabil. To znamená, že když ten lovec ho se snaží ulovit, tak má smůlu, tak prostě zemře. A v té zemi vidíme obludy, které žijí na pevninském ledovci. To jsou prostě takové nestvůry, většinou obři nebo nějaké obludy, kterých se Gróňané báli, tak si je prostě posunuli až někam na ten ledovec, aby se s nima nemuseli potkat. Takže to je svět lidí a pak je svět mrtvých nebo říše mrtvých v nebi a říše mrtvých pod mořem.
Jaký je mezi nimi rozdíl?
Mezi nimi rozdíl je ten, že do každé říše se dostane člověk podle toho, jak zemřel a kde je pochován. To znamená, začnu toho moře, dostane se do země mrtvých pod mořem člověk, který zemře jako při lovu v moři nebo je pochován do moře. A do země mrtvých v nebi se dostane člověk, který zemře stářím na zemi a je pochován do kamenné mohyly. Existuje jeden způsob, jak pobývat v obou světech, protože když se dostanete do nebe a všichni příbuzní vaši jsou pod mořem, tak se s nima nesetkáte po smrti. Takže je takový způsob, že vlastně mrtvola se nechá ležet na čáře přílivu po 3 dny a 3 noci a vlastně přichází příliv z moře a tu mrtvolu skoro odplaví, ale neodplaví, ona zůstane na místě. Takže když takhle ta mrtvola zůstává mezi dvěma světy, mezi tím mořem a souší, tak po 3 dnech je možné, že duše se může pohybovat v obou světech podle libosti. Možná ta představa je taková, že spíše my bychom chtěli do nebe a nechtěli někam pod zem, ale Inuité raději chtějí pod moře, protože tam je spousta lovné zvěře, tam jsou prostě všichni tulení, mroži, velryby a podobně. Je tam trošku menší slunce než nahoře, ale v podstatě můžou ty duše lovit tu lovnou zvěř, což je pro ně základ. To je podobné, jako indiáni mají věčná loviště. Zatímco v nebi jsou jenom ptáci a bobule, takže tam se to moc nenají, a takže raději pod moře než do nebe. A není to tak jednoduché, jak se tam člověk nedostane hned, takže když člověk zemře, tak mrtvola asi během jednoho roku, ta duše, která opustí to mrtvé tělo, vyrazí buď to nahoru nebo pod moře a musí se podplazit pod kůží, to je kůže kalakat, která prostě vymačká z těch neboštíků veškeré šťávy tělesné. A to trvá asi rok. Druhá možnost je vykrvácet na srázu světa, že člověk leze po takových ostrých schodech a pořád padá dolů, něco jako Sisyfos, a vlastně vykrvácí, až úplně se zbaví všech šťáv. A normálně to trvá kolem asi roku. Malé děti, které za nic nemůžou a zemřeli při porodu nebo velice malé, tak rychle prolezou na druhou stranu a netrápí se. To je něco jako náš očistec. Jsou dvě bytosti velice důležité. Na dně moře sídlí Matka moře, která se jmenuje v různých částech Grónska a v Kanadě jinak. V Kanadě je to Sedna, na východě Grónsko Imapukua, což znamená doslova Matka moře. Na severu Grónska je to Mísa Masa, je to vlastně osoba, která zajišťuje potravu. A ta sídlí na dně moře. Historie je taková, že se tam dostala vlastně dívka, která si pořád nechtěla nikoho vzít. V Grónsku je dost důležité, že ty dcery se někoho vezmou, protože v budoucnu bude ten zeď lovit pro všechny ostatní, pro ty staré rodiče. No a ona si nikoho nechtěla vzít, no a pak si ji vzal teda pták buřňák, ten si odnesl na ostrov, no a ona se tam, moc se to tam nelíbilo, tak pro ně přijela rodinka, že ji odveze zpátky, ale pták rozbouřil oceán, moře, a tak prostě ji hodili přes palubu, usekli prsty, když se tam sápala zpátky na tu loď, prostě takové drsné to. Ale nicméně přišla o prsty, o ruce a v podstatě sedí tam na dně moře a nemůže si učesat vlasy, do kterých vlastně se ukládá veškerá špína jako lejno, a ta špína lejno vzniká tím, že lidé nedodržují tabu. Takže to, co tady vlastně nedodržují tabu, to všechno se usazuje v jejich vlasech. Ona nemá prsty, nemá ruce, takže se nemůže pročesat, nemůže se prohrábnout. A tím pádem lidé musí pozvat šamana, který duchovním letem doletí na dno moře a s tou Matkou moře se domluví. Vyčešejí vlasy, uchlácholí, a ona tím pádem pustí všechna zadržovaná zvířata, která tam do té doby zadržovala, aby je lidé mohli lovit. Takže to je na dně moře. V nebi sídlí měsíční muž, který vlastně leží na měsíci, má dvě díry, kterými se dívá na zemi a sleduje, jestli opět zase lidé dodržují tabu, co se zejména týká lovné zvěře. A taky, když prostě nedodržují, tak měsíční muž stáhne veškerá zvířata k sobě a lidé nemohou lovit. Tak musí poslat šamana, který zase duchovním letem vyletí na měsíc a toho měsíčňana přesvědčí, že to bude v pořádku. Po cestě ovšem musí překonat babici Nalikatek, která prostě se směje tak dlouho, až se rozesměje i ten šaman, který přichází, a když se rozesměje, tak mu rozpárá břicho a sežere plíce nebo střeva. To je podle variant na severu nebo na východě Grónska. Takže to jsou takové nejdůležitější věci vlastně na dně moře, nebi, kdo tam sídlí a jak se k ním dostane šaman, který musí přesvědčit buď měsíčního muže nebo Matku moře, aby vypustili svou zvěř a lidé ji mohli lovit a netrpěli hladem.
Uvádí nás do základu inuitské kosmologie Zdeněk Lička. Jak chápe povolání navštěvovat Matku moře šaman Hivšu?
When people are too busy and they are running and whatever and they make the wind.
Když jsou lidé moc zaměstnaní, přebíhají z jednoho místa na druhé, zvedají vítr. Když vítr zesílí, zvednou se i mořské vlny. Rozpustí Matce moře drdol vlasů a ty jsou potom jako mořské řasy. Do nich se zamotávají zvířata. Za to ale ona nemůže, za to můžou lidé, kteří si zapomínají uvědomovat některé věci. V takové situaci musí zasáhnout šaman, spustit se dolů, uklidit jí příbytek a učesat vlasy, dát věcem řád a říct lidem, ať si dávají pozor. Nesmějí v životě tolik spěchat. Náš život je dlouhý, nemusíme se honit, ale stejně to děláme.
We don't have to rush. But we do it.
Jste první šamán, s nímž v životě dělám rozhovor a jsem z jiné kultury. Odpusťte proto přízemní otázku. Jaké to je být šamanem v Grónsku? Vyhledávají vás dnes ještě lidé a kvůli čemu?
I'm just asking about their life and what their wish is.
Ptám se jich jen na jejich život a jejich přání. Kladu jim otázky, které si sami sobě nepoložili. Tím, že na ně musí hledat odpovědi, si utřídí myšlenky. Já jim nemůžu říct, co udělat. Hledáním odpovědi na mé otázky ale zjistí, kdo vlastně jsou a co chtějí dělat, jak se mají rozhodnout. Možná třeba váhali s nějakým rozhodnutím. Tím, že donutím podniknout cestu do jejich nitra, ztratí své pochyby. Lidé se většinou bojí svých pocitů. Všechny tyto naše příběhy, které tu vidíme, ukazují, jak se dostat do hlubší vrstvy vašeho života a chovat se mezi lidmi. I když jste jedinec, nikdy nepřestáváte být členem nějaké komunity nebo alespoň rodiny. To si musíte neustále uvědomovat, i když si žijete po svém. S komunitou, rodinou, přírodou a vesmírem jste neustále propojená. Lidem, kteří za mnou přijdou, vysvětluji, že nemusí napodobovat druhé. Můžete být sám sebou a neposlouchat, co vám říkají ostatní. Když vám ale řeknou něco, nad čím podvědomě dál přemýšlíte, pak je to asi něco, co musíte v životě pochopit. Musíte podniknout tu cestu do svého nitra a pochopit slova toho člověka a svoji reakci na něj. Ten člověk vás nějakým způsobem rozvíjí. Nemusí o tom ani vědět, nemusí vás ani znát, nebo vás může jen prostě něčím štvát. Každý člověk nás nějak posouvá a rozvíjí.
Ilustrace grónských mýtů a pověstí od výtvarníka Martina Velíška, mimo jiné dvorního umělce kapely Už jsme doma, zaujmou syrovým naturalismem. Z příběhu si vybírá většinou ten nejvíc živočišný a naturalistický moment a obraz, kresba tuškou, vás skoro hypnotizuje. Ilustruje základní inuitské mýty, ale i pověsti, které si Gróňané vyprávějí na ukrácení času za dlouhých zimních večerů. České vydání s ilustracemi dostala svého času darem dánská královna Margarete II. Výstavu je v následujících měsících možné zhlédnout v různých českých městech. Momentálně v Českých Budějovicích, v lednu v Kutné Hoře, v únoru v Ústí nad Labem, v březnu v Ostravě a tak dále. Procestovala ale i velkou část Grónska. Co takto výrazným ilustracím vlastní mytologie říkali Gróňané? Je mytologie dodnes živá a má statut rodinného stříbra, na nějž se nesahá?
V Grónsku je asi 90% lidí, kteří viděli obrázky a jsou naprosto nadšení. 10% mu nemůže přijít na jméno a nejradši by ho zabili. Samozřejmě to je všude. Když je kontroverzní umění, tak to prostě takhle je. Asi bych to přirovnal k tomu, když Martin Velíšek ilustroval babičku. To je úplně stejný případ. Staromilci, kteří prostě znají babičku s těmi krásnými ilustracemi, s tou pohodou, tak prostě samozřejmě to nemůžou překousnout, že Martin Velíšek to nakreslil svým způsobem, moderním způsobem, který vlastně přiblížil tu babičku současné mladé generaci, která ji opět začala číst. Tak já bych řekl, že ty mýty a pověsti nikdo zatím takhle nespracoval jako Martin Velíšek. Jo? Vždycky to bylo takové trošku učesanější, nebylo to tak explicitní, nicméně se jim to líbilo a myslím si, že se to trefilo přesně.
How do you react to these pictures? Do you like them or do you find them shocking?
There's no shocking in...
Abych si to potvrdila, musíme mikrofon obrátit na jediného přítomného Gróňana v místnosti, na šamana Hivšu. Ten říká, není to žádný šok, když umělec vyjadřuje kresbou své chápání vesmíru jiné kultury. A má pravdu, naše příběhy jsou kruté, protože náš život je krutý. Moc se mi líbí, jak to udělal.
Ještě jeden obrázek, ten je důležitý. Tenhle obrázek byl scenzurován a nesměl být vystaven v Grónsku.
Musíme asi popsat, co na něm je.
Tak je o psovi, který se oženil s děvčetem. To je základní, jeden z těch základních mýtů, je, že vlastně zase dívka, která si nechtěla nikoho vzít, je to podobné jako Matka moře, až otec se naštval a řekne jí jednou, tak si tě vezme ten tvůj pes, nebo co. A pes to samozřejmě slyší a pes to okamžitě vzal vážně a odtáhl si tu jeho dceru, táhl prostě někam do svého doupěte a vlastně měl s ní spoustu dětí. A Ona je posadila na lodičku, kterou vyrobila z podrážky svého kamiku. To jsou ty jejich kozačky, které oni mají vlastně vysoké boty. Tak z té podrážky vyrobila lodičku a posadila tam prvních 5 dětí a poslala je do světa. A z těchto 5 dětí pochází všichni běloši a indiáni. Zatímco Groňané a Inuité pocházejí z normálního spojení člověka s člověkem. Když to spojení ženy se psem, tak z toho pocházejí běloši a indiáni. Takže to je úplně základní mýtus, který je znám od východního Grónska přes severní, západní Grónsko až po Kanadu. Takže jako je to základní mýtus, který nesměl být vystaven v Grónsku v hlavním městě Nuku v kulturním domě Katuak. Takže to je odpověď na tu otázku, kterou jste se ptala, jestli, jak to do dneška žije a do jaké míry jak ti lidi můžou být šokovaní. Prostě tam ti, kteří o tom rozhodovali, řekli ne, naše děti tohle nebudou vidět.
Jedna z ilustrací na výstavě zachycuje i křesťanského kněze, který seznamuje Gróňany s příběhem Ježíše Krista.
Křesťanství do Grónska se dostalo dvakrát. Poprvé spolu s Vikingy, někdy v nějakém 10. století, dokonce tam bylo biskupství v Gardaru, ale poté Severané záhadným způsobem z Grónska zmizeli, takže tam je asi propad asi 300 let od roku 1300 do roku, řekněme, 1700. Kdy vůbec se neví, kde jsou, asi vymřeli, nebo byli pobyti domorodci nebo nepřátelskými kmeny. V každém případě novodobé křesťanství se dostalo do Grónska spolu s misionářem, pastorem Hansem Egedem, Eyre, se to řekne dánsky, pocházel z Norska a připlul do míst, kde v dnešní době je hlavní město Nuuk a bylo to 1721. Takže od roku 1721 začíná vlastně druhé pokřesťanštění Grónska. To první nebylo žádné pokřesťanštění, protože tam byli Vikingové, kteří si vlastně přejali svoji víru, ale vůbec se nezabývali místními obyvateli.
Vysvětluje Zdeněk Lička. Druhá vlna křesťanství v Grónsku v první třetině 18. století sebou přináší i zřejmě první české stopy na tomto ostrově. I když je sporné mluvit o nějakém češství v 18. století, samozřejmě.
Hans Egede přijel do Grónska s tím úmyslem, že najde potomky bývalých Vikingů, starých Severanů, a že je teda bude zase nějak obracet na víru, pokud už ji ztratili. Ale žádné potomky nenašel. Tak se vrhnul na místní obyvatelstvo a začal pokřesťanštěvat je, nebo snažil se ho pokřesťanštit, což se mu moc nedařilo. Problém bylo několik, především jazyk. Hans Egede neuměl grónsky a někoho přesvědčovat o tom, že je tady nějaká víra, která prostě vede k lepšímu životu, a když člověk nemá ty nástroje slovní, tak to je těžké. Jeho misie začala pomalu upadat, takže od toho roku 1721, po několika, řekněme, 8 letech, dánský král usoudil, že by do Grónska měla přijet nějaká posila. A proto požádal moravské bratry z Ochranova, což je v Německu Herrnhut, aby odjeli na misi do Grónska. A dokonce přispěl na to i finančně, například stavebním dřívím.
Do Grónska odjeli 3, bratranci Kristián a Matthäus, Matouš, Štachové a Kristián David. Jejich osobnostmi a osudy se mimo jiné zabývala ve svých knihách Edita Štěříková. Evangelická církev moravských bratrů, součást jednoty bratrské, vznikla v roce 1457 jako reakce na upálení mistra Jana Husa v roce 1415. V českých a moravských zemích se těšila popularitě, protože se vymezovala proti dominantní katolické církvi. Uvádí se, že v 15. století se jich zde k bratrstvu hlásilo 200 000 lidí. Dnes je jedno jejich muzeum v Suchdole nad Odrou na severní Moravě. Po bitvě na Bílé hoře však moravští bratři museli stejně jako další evangelíci rychle opustit své domovy.
Ty útěky z toho Suchdola a okolí, třeba Matouš Štach se narodil v Mankovicích, což je u Suchdola kousek, a Kristián David se narodil v Ženklavě, což je zase u Štramberka. To je všechno na severní Moravě kousek od Suchdola, nad Odrou, tak odtamtud ty útěky nebyly zadarmo, prostě když někdo utekl z rodiny, tak přišli Drábové a druhý den zatkli otce nebo prostě bratra nebo někoho, kdo byl z rodiny. A pak bylo vězení, ve kterých v tom vězení dokonce je mučili a tak dále. Takže oni museli odcházet za noci, často nechali veškerý majetek, aby nezbudili pozornost, takže tam nechali krávy prostě na poli, vůbec se nezaopatřili, protože kdyby se něco začalo pohybovat v tomhle směru a začali si balit ranečky, tak prostě by se nikam nedostali. No a pak museli překročit polskou hranici, což nebyl takový problém, ale museli to udělat v noci a pohybovali se často ty první dny v noci. Občas vlastně vrchnost poslala četníky, aby prostě čekali někde na poli nebo čekali na lesních cestách, takže ty první třeba noci, první dny vůbec nemohli jít a museli si bojovat jenom v noci a až po nějaké době nebo u nějakých lidí, kdy zůstali a pak se teprve mohli vydat dál. Když se dostali do Polska, tak tam už to bylo v pořádku. Takže pokud by se to dalo takhle vzít, tak byli to cestovatelé, takže byli zvyklí, pořád někde byli na cestách. A je zajímavé, jak tam často rozhodovali losem. Tam prostě, když je po cestě někdo chtěl pozvat k sobě, tak oni prostě si udělali poradu a teď se řekli, tak chce to tak Bůh, nebo to nechce. A hodili los a ten los řekl ano, běžte k němu na návštěvu, nebo nechoďte k němu na návštěvu. To je neuvěřitelné, kolikrát tam se losovalo vlastně a oni naprosto neochvějně věřili tomu, že Bůh vede jejich kroky a že vlastně to je ta správná cesta.
Vraťme se ještě do Hernhutu na panství hraběte Mikuláše Ludviga von Zinzendorfa v Horní Lužici. Ochranov, neboli místo pod ochranou páně, byl svébytnou osadou, odkud se moravští bratři vydávali do světa šířit křesťanství. Základem jejich víry byla láska k bližnímu a holistický přístup ke světu a životu. Jak duchovní, tak světská složka jsou spojené, protože v obou je Bůh. Důraz tedy nebyl kladen na rozum, ale na víru a osobní vztah k Bohu. A grónské podnebí připravilo praktikům typu tesaře Kristiana Davida zkoušku jejich víry.
Z toho Hernhutu vyrazili 1733 přes Kodaň. Ta cesta trvala hodně dlouho, po cestě museli ještě nabrat dříví stavební, protože v Grónsku se nedalo stavět ze dřeva, protože tam žádné dřevo nebylo. 1733 dorazili a Hans Egede je vůbec nepřivítal s nadšením, protože pochopil, že přijíždí konkurence. Takže oni dokonce museli prvních 14 dní, když přistáli s tou lodí, kapitán byl velice nakloněn, tak je nechal spát na té lodi. Takže během prvních 14 dnů vyložili akorát to dřevo a všechno materiál na břeh a postavili si zemlianky, takové vlastně vyhrabali si díry v zemi a přikryli to drny a trámy a trávou, tak jak to dělali Gróňani. A tam se po 14 dnech nastěhovali, loď odplula a pak teprve začali stavět příbytek, který pak nazvali Nový Hernhut, taky se tomu říkala Nová Morava. A Hans Egede sice s nima jako zdvořile konverzoval, ale moc jim ani jídla nedával, a protože sám neměl toho moc. A až, řekněme, po dvou letech se ten vztah zlepšil a dokonce nabídl, že jeden z jeho synů, pastora Gedeho, bude Moravany učit grónsky.
Na internetu najdete dnes u různých zdrojů různé hodnocení úspěšnosti misí moravských bratří a luteránské církve v kázáních teologa Hanse Egedeho. Je k diskusi, zda ji lze měřit počtem obrácených. I když na druhou stranu čím jiným, pokud byla tichá soutěž vypsána takto.
Moravští bratři nepovažovali Hanse Egedeho za skutečně obráceného křesťana. Oni sice věděli, že je vzdělaný, ale že to jaksi necítit. Na druhé straně té barikády, že vlastně oni všechno prožívali a zase neměli odborné zázemí. Takže to jim Hans Egede vyčítal, ale oni zase vyčítali jemu, že je chladný a že vlastně nemá k té víře tak blízko jako oni. Takže to byl jeden ze základních rozporů a je to tak, že moravští bratři v podstatě tu misii zachránili, protože bylo to těžké. Během prvních asi 4 zim tam málem zahynuli, bylo to katastrofálně, neměli co jíst, nebyli schopni se ani ulovit ryby, protože chytali po moravském způsobu, což v Grónsku nejde. Gróňani nepomáhali, oni neuměli lovit tuleně, takže chodili často po břehu moře sbírali škeble a nějaké řasy a to prostě jedli, takže byli úplně vysílení a těžko se učili jazyk, když místní s nimi moc nekomunikovali. Občas někdo přišel a něco jim prodal, nějaké ryby, vyměnili si to za jehly nebo za nitě a podobně. A po čase se to zlomilo asi po nějakých 4-5 letech a pak se objevil první Gróňan, který se nechal pokřtít, kterému se to líbilo, ten příběh o Pánu Bohu a vzkříšení. Takže to je vlastně začátek toho, kdy se v Grónsku začala rozšiřovat ta misie ve vlastních řadách.
Moravští bratři ustavili v Grónsku 3 misie. V Godthobu, tedy dnešním hlavním městě Nuuk, v Lichtenfelsu a v Lichtenau. Je důležité zmínit, že ve stejný rok, kdy přišli, byly do Grónska zavlečeny neštovice, které zle postihly grónskou populaci, včetně křesťanů, které se podařilo získat Hansi Egidemu. Ten nakonec z Grónska odjel v roce 1736 a misii zanechal svému synovi. Moravským bratrům zase přijeli ženy.
Po asi prvních 4 letech, po těch nejkrušnějších 4 letech, dorazily 3 ženy z Hernutu. To všechno bylo plánované, všechno bylo zorganizované, takže dorazila sestra Matouše Štacha Rosina a jeho sestřenice, taky Rosina, a myslím, že matka jedné z nich. Nicméně sestra Rosina se vdala za dalšího misionáře, který tam dorazil, oni mezi tím posílali posily a na to už tak sám se nakonec oženil se svou sestřenicí Rosinou. Takže v podstatě vznikly rodiny, mezi tím tam byly vysláni další misionáři a někteří zase se mohli vrátit zpátky na Zotavenou. Matouš Štach v podstatě byl povolán taky domů a dokonce chtěli po něm, aby šířil misi i v Anglii a v Kanadě. On se pak ale vrátil do Grónska, byl to trošku komplikovaný člověk, který měl problémy se svým okolím, takže nejdřív s Kristianem Davidem měli problémy s dalšími misionáři, kteří přijeli další problémy a nakonec to skončilo tak, že Matouš Štach byl z Grónska suspendován, byl nakonec po návštěvě jednoho kontrolora z Dánska, byl poslán domů.
Velkou bariéru v šíření křesťanství představoval jazyk, a to nemluvíme ani tak o kázáních nebo textu Bible v grónštině. Vysvětlujte inuitskému lovci křesťanské učení. Co podle Zdeňka Ličky nakonec Gróňany obrátilo na křesťanskou víru?
Já si myslím, že Gróňani jako všechny původní národy nebo národy, které mají blízko k přírodě, tak mají takové vnímání světa, které jako je překlad trošku dětskýma očima, že nahlížejí na věci a že se jim líbí hezké příběhy, které vlastně mají hezký konec a které spějí k něčemu hezčímu a oni moc nechápali pojem peklo. A strašení peklem, že po smrti se člověk dostane do pekla, když nebude pokřtěný, tak to jim prostě neříkalo vůbec nic, protože oni vlastně zakoušejí ve svém každodenním životě peklo samo o sobě. A podle hlavní grónské filozofie dobrem se vůbec nezabýváme, protože dobro je dobré samo o sobě, ale my se bojíme zla. Prostě to na nás číhá, na těch stezkách zamlžených ve větru, v mrazu, tam prostě na nás číhá to zlo, takže toho se bojíme. A když prostě někdo přijde a pokud jako nebudete se chovat bohabojně, tak po smrti se dostanete do pekla, tak oni říkají, to na nás neplatí, prostě my to už máme tady. Ale v podstatě se jim ten příběh líbil jako asi jako pohádka. Dneska by se dalo říct, že Gróňané všichni chodí do kostela, probíhá dánská bohoslužba, luteránská církev převzala po moravských bratrech pole totálně, takže probíhá normální mše luteránská a ti Gróňané, asi zřejmě bych řekl, že ty kostely jsou tam možná plnější než třeba v Dánsku.
Stojíme zpátky na výstavě ilustrací ke grónským mýtům a pověstem od Knuda Rasmussena před obrazem křesťanského učence, který vysvětluje inuitům křesťanskou víru. Šaman Hifšu přikládá historku, která se říká o reakci šamanů na křesťanství.
At that time when people, a man could talk to an animal, animal could talk to a man.
V těch dobách lidé uměli mluvit se zvířaty nebo se v ně proměnit a zvířata uměla mluvit s lidmi nebo se v ně proměnit. V to se věřilo. Vlastně nevěřilo. Tak se pohlíželo na život, protože takový byl. Potom přišli křesťané a řekli nám, že jestli takovým věcem budeme věřit, skončíme v pekle. A tehdy šaman.
But there was a shaman. His name was Hukak. He was telling this missionary.
Řekl tomu misionáři, váš spasitel je dobrý chlap. Myslí na ostatní a chce pomoct všem, bez ohledu na to, kým jsou. Rozdává lásku a mluví o životě. Co mě ale zneklidňuje, je to, že nás připravujete na smrt. Říkáte nám, že jsme hříšníci. Tomu slovu nerozumím, ale tvrdíte, že se máme stydět za svůj život. Proč by ale žili moji předci, když my se teď máme připravovat na smrt? Smrt přijde pro každého. Moji předci mi dali život, abych poznal svět, vesmír a zakusil chuť života. Cítit život, to znamená jíst, spát a mít sex. To ostatně vidíte i tady na těch obrázcích. Svým předkům tedy dlužím svůj život. Dali mi ho, abych ho okusil. Proto odcházím a jdu žít svůj život. A vyšel ven, pryč od toho misionáře. Takže jestli chceme žít svůj život, musíme si pamatovat, že ho máme. Ne si ho nechat diktovat někým, kdo chce mít moc. Jako tehdy křesťané.
We have to remember that we have a life, not dictated by someone who needs the power just like Christians.
V první části Historie Plus jste slyšeli Zdeňka Ličku a šamana Hivšu. Kromě jeho bubínku hudbu obstarala i grónská kapela Small Time Giants. Mistr zvuku Jitka Procházková. Náš pořad nyní pokračuje relací Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka.
Vážení a milí posluchači, vítejte u druhé části dnešní Historie Plus. Dne 18. prosince 1972 polský nejvyšší soud potvrdil platnost rozsudku krajského soudu v Opole, který v září téhož roku odsoudil k trestu smrti Jiřího Kovalčika a jeho bratru Richardovi udělil trest ve výši 25 let odnětí svobody.
Rozsudek přiměl polskou opoziční inteligenci, aby se odsouzených bratří zastala. Na jejich obranu se podařilo získat okolo 6000 podpisů, včetně některých známých postav z oblasti kultury, představitelů katolické církve, ale i tzv. Obyčejných lidí. Co však bratři Kovalčikové provedli a proč přísný rozsudek vyvolal vlnu solidarity? Právě o tom bude náš dnešní pořad.
6. října 1971, 40 minut po půlnoci, otřásl budovou Vysoké školy pedagogické v polském městě Opole obrovský výbuch. Aula školy vyletěla do povětří a spolu s ní expoze zničila i archiv, knihovnu a bufet. Hmotná škoda byla vyčíslena na 4 miliony tehdejších polských zlotých. Toho dne se v aule mělo konat slavnostní shromáždění příslušníků policie a státní bezpečnosti u příležitosti 27. výročí vzniku těchto slidičských a úderních orgánů polského komunistického režimu.
Někteří z jejich příslušníků zde měli obdržet vyznamenání za zvlášť aktivní přístup při krvavém potlačení dělnických bouří na Baltském pobřeží v prosinci 1970. Při němž zahynulo několik desítek protestujících. Konkrétně ti z Opole a okolí, převedení v prosinci 1970 potlačení vzpoury, jež začala režimu přerůstat přes hlavu. Opolští estébáci však museli medaile na nějaký čas oželet a pustit se do stíhání neznámého, za to neobyčejně drzého nepřítele.
Souvislost mezi policejní slavností a výbuchem byla očividná, byť útočník projevil na rozdíl od policejních složek v prosinci 1970 notnou dávku skutečného humanismu. Velký noční výbuch nikomu neublížil, jenom z divu. postihl pouze sebevědomí nastupujícího režimu stranického prvního tajemníka Edvarda Gierka, který vzešel právě z potlačení dělnické vzpoury v prosinci 1970 a cítil se v té době neobyčejně silný a bezpečný.
Původci exploze v Opole nechtěli ublížit žádné lidské osobě. Nechtěli krev, natož smrt. Šlo jim pouze o dosažení psychologického efektu. O potvrzení skutečnosti, že v zemi existuje protirežimní odpor a že si vládnoucí nemohou být tak jistí. Tento záměr později mnohokrát potvrdili, a to i během vyšetřování.
Právě proto výbuch naplánovali na noc, na dobu, kdyby v budově nikdo neměl být. Ovšem podobné plánování je vždy ošidné. Podle článku opolského studentského časopisu Galopáda skončili herci studentského divadla zkoušku v aule jen o půl hodiny dříve, navíc kvůli tomu, že se při nácviku nové hry všichni pohádali.
Přes masivní vyšetřování, které probíhalo pod krycím názvem Mraveniště a při němž polská státní bezpečnost prověřovala stovky osob, se původce atentátu podařilo dopadnout až po několika měsících, koncem února 1972.
Byli jimi bratři Kovalčikové, Richard, tehdy 34-letý, jenž přednášel na katedře fyziky opolské školy, a o 5 let mladší Jeři, který pracoval v dílnách onoho ústavu. Měl prý zlaté ručičky, alespoň tak na něj po letech vzpomínali někteří pracovníci školy. Bratři si rozdělili práci. Teoretik Richard provedl nezbytné výpočty, praktik Jeři pečlivě získával trhavinu z nevybuchlé německé munice. V prádelně domu svého bratra z ní formoval kostky, které pak úzkým průlezem, sloužícím technické údržbě, dopravil pod podlahu auly. Za časový spínač mu posloužil starý budík.
Do odstraňování trosek se zapojili všichni zaměstnanci školy, včetně bratří Kovalčikových. Šikula Jeři prý dokonce dostal jakési čestné uznání za příkladný odklid. Jenže ani takovéto rafinované maskování bratrům nepomohlo. Řada kolegů je při výsleších označila jako možné pachatele a přivedla tak státní bezpečnost na stopu.
Napsal o bratrech Kovalčikových v roce 2004 časopis Babylon. Polská státní bezpečnost však použila i jeden, dalo by se říci, velmi klasický prostředek.
Při odhalení hlavního pachatele sehrála důležitou roli agentka s krycím jménem Kaša, která navázala známost s Jeřím Kovalčikem. Právě jí se Jeři údajně svěřil, kdo nese odpovědnost za to, co se stalo v aule školy. Důkazy o účasti obou bratří v přípravě exploze vyšetřovatelé získali díky odposlechu umístěnému v bytě Kovalčikových.
Upozornila Joana Zajončkovská v článku zveřejněném na internetovém portálu onet.pl v listopadu 2012. V září 1972 začal proces provázený masivní propagandistickou kampaní. Oba bratři byli polským komunistickým tiskem vykreslováni jako sadisté a ctitelé Adolfa Hitlera. Komunistická propaganda líčila byt Richarda Kovalčika jako vlčí doupě, vyzdobené portréty Adolfa Hitlera a amerických zabijáků z Vietnamu.
Nikdo je nechtěl hájit. Obhajoby Richarda Kovalčika se nakonec ujal advokát Cyril Ratajčak, neboť jeho žena se znala s ženou jeho mandanta. V rozhovoru pro deník Gazeta Vyborča, otištěném 6. října 2003, Ratajčak uvádí, že režim chtěl stůj co stůj dosáhnout exemplárního, co nejpřísnějšího potrestání. Rozsudky tak byly připraveny předem. Smrt pro Jeřiho, 25 let pro Richarda. Podle Ratajčakova svědectví bylo evidentní, že soudce s rozsudkem nesouhlasí.
Byl úplně zlomený, hlavu svěšenou, stále jen hleděl do papírů. Hovořil velmi tichým hlasem.
Nátlaku podlehl i nejvyšší soud, který potvrdil pravomocnost rozsudku. Druhého dne však Ratajčak potkal jednoho ze soudců nejvyššího soudu, jenž se mu svěřil, že všech 5 soudců, kteří potvrdili platnost rozsudku, zároveň podepsalo i žádost o milost. Ratajčak si povšiml, jak se onomu soudci při té příležitosti ulevilo.
Ale na obranu bratrů Kovalčikových se především postavila polská opozice i katolická církev. Nikoliv ovšem jako vyjádření souhlasu s jejich činem, neboť tehdejší polský disent i pozdější hnutí Solidarita lpěli na zásadě nenásilných metod činnosti. církev pochopitelně rovněž.
Nikdo se nepozastavoval nad tím, že za použití výbušniny následovalo uvěznění. Obrana odsouzených neznamenala akceptování jejich činu, což bylo vždy zdůrazňováno. Nicméně útok byl proveden způsobem vylučujícím ztrátu života či zranění kohokoliv.
Napsal v knize o dějinách Výboru na obranu dělníků polské opoziční organizace známé pod zkratkou KOR Jan Józef Lipsky. KOR vznikl až v roce 1976, avšak boj za nižší tresty pro bratry Kovalčikovi se stal jedním z milníků procesu formování polské opozice 70. let.
Polská státní rada, což byl kolektivní orgán plnící formálně funkci hlavy státu, obdržela, jak jsme již uvedli v úvodu, okolo 6 000 žádostí o milost pro Jiřího Kovalčika. A tlak společnosti přece jen přinesl jisté ovoce. Státní rada začátkem roku 1973 trest smrti pro Jiřího Kovalčika zmírnila na 25 let vězení.
Richarda, jemuž zůstal původní výměr trestu, eskortovali do věznice v Barčevu, kde na vykonání rozsudku smrti, k němuž nikdy nedošlo, čekal nacistický válečný zločinec Erik Koch, se kterým Richard dokonce musel sdílet celu, což pochopitelně nesl velmi těžce. Šikanování se nevyhnula celá rodina Kovalčikových. Richardovu ženu, profesorku matematiky, úřady za trest přeložili do školy pro mentálně postižené s dovětkem, že se vše může změnit, nechá-li se rozvést, což dotyčná odmítla.
Kovalčikovým svitla naděje na propuštění počátkem 80. let, kdy povstalo masové, několika milionové hnutí Solidarita. Již takzvané gdaňské dohody mezi Solidaritou a komunistickým režimem obsahovaly požadavek propuštění politických vězňů. Nicméně bratry Kovalčikovi režim považoval nikoliv za politické vězně, ale za teroristy. Přes demonstrace, petice, protesty vysokých škol a intervence biskupů k jejich propuštění v době legálního působení Solidarity v letech 1980 až 81 nedošlo.
Právě v tomto období podepsali jednu z petic žádajících propuštění Kovalčikových například i známý polský autor science fiction Stanislav Lem nebo pozdější nositelka Nobelovy ceny za literaturu Wisława Szymborska. V petici se mimo jiné uvádělo.
Byl to trestuhodný čin, avšak ideu protestu proti vládě, která nedodržela slib potrestání viníků masakru na Baltském pobřeží, lze jen obtížně odsuzovat. Morální a materiální škody způsobené tímto činem společnost vnímá jako zanedbatelné a ve velkém nepoměru k výši trestu. Zvláště pak jsou zcela nesouměřitelné se ztrátami, které polská společnost utrpěla v důsledku působení lidí vládnoucích v uplynulých 10 letech naší zemi.
Takové bylo setrvalé stanovisko většiny zastánců obou bratří. Výbušniny nemohou, ba nesmí, sloužit jako prostředek odporu vůči režimu, avšak trest pro bratry Kovalčikovi je nepřiměřený.
Výjimečný stav generála Jaruzelského z prosince 1981 se zdál být koncem naději i na propuštění Kovalčikových. Nicméně opak se stal paradoxně pravdou. Jaruzelského režim totiž toužil doložit domácí i světové veřejnosti normalizaci poměrů po výjimečném stavu amnestiemi, které se vztahovaly i na bratry Kovalčikovi. Richard opustil podmínečně brány vězení v srpnu 1983 po 11 letech, Jiří v dubnu 1985, tedy po 13 letech za mřížemi.
Pád komunismu v roce 1989 však jejich životy pozměnil jen mírně. Prezident Lech Valenca svým rozhodnutím zajistil výmaz z rejstříku trestů a Richard se tak mohl vrátit k výuce fyziky. Nikoli však na Vysoké škole pedagogické dnes Opolské univerzitě, ale raději na jiné škole, na Opolské polytechnice. Nicméně snahy o revizi celého procesu, o právní rehabilitaci se ukázaly být marnými. Narazili na hradbu právní kontinuity komunistického a postkomunistického režimu.
Případ bratrů Kovalčikových u našich severních sousedů vyvolával a dodnes vyvolává podobné polemiky jako zdejší kauza bratrů Mašínů, byť Kovalčikové nikoho neusmrtili. Část lidí je zkrátka pokládá za teroristy, k čemuž trochu přispěla i situace po 11. září 2001.
V říjnu 2011 měla být u příležitosti 40. výročí vyhození auly do povětří umístěna na zdi radnice v Opole pamětní deska. Ale primátor nakonec toto rozhodnutí zrušil, což odůvodnil kontroverzním vnímáním činu bratrů Kovalčikových obyvateli města.
Bohužel většina obyvatel Opole jejich čin stále hodnotí negativně,
řekl primátor Richard Zembačiňsky. Již dříve s umístěním pamětní desky na budově školy nesouhlasil akademický senát Opolské univerzity.
Uvádí v citovaném článku zveřejněném na webovém portálu onet.pl Joana Zajončkovská. Mimochodem, pan primátor byl zvolen za nyní vládní liberálně pravicovou občanskou platformu Donalda Tuska. Avšak jiná část polské společnosti považuje oba bratry za hrdiny.
Bratři Kovalčikové jsou hrdiny ozbrojeného protikomunistického odboje, kteří riskovali své životy pro svobodné Polsko. Všichni se musíme sklonit před velikostí oběti, kterou oni i jejich rodiny museli přinést. Oběti v podobě dlouhých let vězení, odloučení od blízkých, všemožných šikan a pronásledování. A také ztrát hmotné povahy spojených s nutností uhradit škody způsobené výbuchem v aule opolské školy.
Soudí Boguslav Bardon, aktivista Solidarity z města Opole a též autor knihy nazvané Na obranu bratří Jiřího a Richarda Kovalčiků.
Richard Kovalčík je dnes už dávno v důchodu. Pobírá nízkou penzi, neboť za léta strávená ve vězení a mimo profesi se mu do důchodu nezapočítává skoro nic. Navíc oba bratři, jak jsme slyšeli od Boguslava Bardona, museli uhradit škody způsobené výbuchem. V roce 2001 Richarda navštívil zpravodaj týdeníku Politika. Nalezl tichého a uzavřeného, jakoby duchem nepřítomného člověka, který o své minulosti nechtěl příliš hovořit. A jeho studenti o ní nevěděli vůbec nic.
Všemu bych uvěřil snáze než tomu, že mohl být teroristou.
Svěřil se politice jeden z nich. Jiří dopadl asi ještě hůř. Zdědil po otci rašeliniště, kde žije jako poustevník zcela odtržený od lidí. Přebývá v Maringotce, živí se příležitostnými pracemi a pěstuje si žito a pšenici, mele mouku a peče placky. Sám si též vyrobil říční bagr, s jehož pomocí se snažil proměnit rašeliniště v rybník. Nikdy více než týden nevidí člověka. Jedinými druhy v jeho samotě jsou tak tomuto údajnému teroristovi bobři a také kočky, které chová.
Ve vězení jsem přišel o zdraví. Jsem invalida. Žiju na blatech. Jsem šťastný. Téměř šťastný. Asi tak jako Solženicynův Ivan Denisovič, když se najedl do syta. Čehokoliv, ale do sytosti. Jestli jsem opravdu musel zaplatit tak vysokou cenu za vzpouru proti tyranii. Každé lidské konání se skládá z malých etap, podobně jako svět z atomů. Vše nové se rodí v bolestech. Bohužel.
Řekl nedávno Jiří Kovalčík, jenž by se dal označit i za teroristu poustevníka, v jednom z nečetných vyjádření pro polská média. Bavorský bulten, vydávaný polskou komunitou žijící v Bavorsku, vyslovil v roce 2001 následující obavu.
V podzimních volbách zvítězí postkomunisté, kteří spíše zvýší důchody estébákům, než aby rehabilitovali bratry Kovalčikovi.
Postkomunisté již sice v Polsku dávno nevládnou, ale za jediný akt z poslední doby směřující k rehabilitaci obou bratří lze označit odhalení jejich pamětní desky v Gdaňsku v prosinci 2010. Konkrétně na čestné zdi u gdaňské loděnice u pomníku padlých loďařů, jen vznikl v roce 1980 na památku obětí dělnických nepokojů z prosince 1970.
A právě ty, kteří tehdy dělníky zabíjeli, chtěli bratři Kovalčikové svou nekrvavou explozí alespoň vystrašit. Prosinec 1970 připomíná i balada o Janku Višněvském, kterou si na závěr pustíme v podání herečky Kristiny Jandové, tak jak zazněla ve známém filmu Andřeje Vajdy Člověk ze železa. Za všechny autory a spolupracovníky dnešní Historie Plus se ze studia Českého rozhlasu loučí
Petruška Šustrová
a Josef Mlejnek.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali,
cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity, krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł, nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł, nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł.